Бишкекте саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык таңкы уктурларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Конституцияны өзгөртүүгө каршылык, референдум колду тапса кызматтан кетерин айткан депутат Жакупова мандатын тапшырмай болду.
Бир четинен арга кеткендеги аракет катары бааласак, экинчи четинен мен үчүн абдан өкүнүчтүү.
Сиздер сурабыз дегенге карабастан чыгып кеткени мага жаккан жок.
Биз жекшембидеги референдумга Борбор Азия чөркөмүндө кандай баа берилгенине да токтолобуз. АКШ-да бир нече жумага созулган жоромолдон кийин жаңы мамлекеттик катчы ким болору аныкталып калгандай. Ал тапта Америкада Орусия Трамптын пайдасына хакерлик жасаган деген айыптоолор күч алууда.
Орусиянын киберактивдүүлүгүнө ким пайда көргөндүгүн аныктоо кыйынчылыкка турбайт. АКШ-нын шайланган президенти аны күмөнгө да алган эмес.
Алдыда бул жана башка күндүн негизги окуяларын талдайбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шаршемби, 14-декабрь, студияда Кубат Касымбеков, эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Улан Алымкулунан угуп алалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Ташкентте бүгүн Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы өтөт деп күтүлүүдө. Шайланган президенттин инаугурациясынын 14-декабрга берилген чечимди Өзбекстандын парламенти, Олий Мажилисинин жогорку палатасы Сенат кечеги отурумунда кабыл алган. Азаттыктын өзбек кызматы бул маалыматты Сенаттагы өздүк бактарынан алды. Премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев 4-декабрдагы шайлоонун жеңүүчү деп жарыяланган расмий эсепте аны добуш бергендердин 88% ашууну колдогон. Орусиялык маалымат агенттиктер кабарлагандай, Шавкат Мирзиёев Сенаттын кечеги отурумунда премьер-министрдин кызматынан дагы расмий кетти. Аны президенттикке талапкер кылган ишкерлер кыймылы жана Өзбекстан либералдык демократиялык партиясы премьер-министрликке Абдулла Арипотту көргөзгөнү 12-декабрда белгилүү болгон эле. Мурда да премьердин орун басары болуп, бирок кийин бошотулган Абдулла Арипов ушул эле кызматка кайра Шавкат Мирзиёев быйыл сентябрдын башында маркум Ислам Каримовдун ордун баскандан кийин дайындалган. Австрия Түркия менен Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү тоңдурууну талап кылды. Еврошаркетке мүчө мамлекеттер Еврокомиссиянын биримдиктин кеңеши боюнча соңку сунуштарын макулдаша алган жок. Брюссельде 13-декабрда өткөн жыйын Түркия ага катар Балкан чөлкөмүнүн Евробиримдикке кошулууга талапкер мамлекеттер үчүн жаңы сунуштарды бекитиши керек эле, бирок ал сунуштарды талкуулоо учурунда Австрия Түркия менен сүйлөшүүлөрдү тоңдурууну талап кылды. Расмий Вена өз турумун Анкара быйыл июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин өлкөдө жарандык коомго кысымды күчөтүп, куугунтуктап жатканы менен негиздеди. Мунун алдында өткөн айда Европа парламенти дагы ушундай эле жүйө менен Түркия менен сүйлөшүүлөрдү убактылуу тоңдуруу боюнча азырынча мыйзамдык күчкө эмес резолюцияны жактырган. Дипломаттардын айтымында жаңы сунуштарды калган 27 мамлекет кабыл алганы менен бир өлкө каршы чыккан улам жарылган талаш Түркиянын Евробиримдикке мүчөлүк мүдөөсү ишке ашуусун дагы жайлатмакчы. Германия жана Франция Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Бул эки өлкөнүн лидерлери немис канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Франсуа Олланд алар Орусияга каршы санкцияларды улантууну ич ара макулдашканын жана биримдиктин калган өлкөлөрүн дагы мына ушундай кадамга чакырарын кече Берлинден жарыялашты. Меркель жана Олланд мындай чечимдин зарылдыгын Украинанын Донбасс аймагында кырдаалды саясий жөнгөрүү ишинде жылыш жоктугу менен түшүндүрүштү. Биз Украинада кырдаалды жана аткарылуусу абдан жай кетип жаткан Минск келишимин кыска талкууладык. Биз мунун аткарылуусунда прогресс жакшыраак болушун каалаганыбыз менен Орусияга каршы санкцияларды кайрадан узартуу зарыл, деди немис канцлери Ангела Меркель Берлин басма сөз жыйында. Европанын эки өлкөсүнүн лидерлери бул тууралуу апта соңундагы саммит утурулай айтып чыгышты. Орусияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартуу маселеси биримдикке мүчө мамлекеттердин апта соңундагы жогорку жыйынынын күн тартибине коюлган. Казакстанда мунапыс мыйзамы бекитилди. Көз Карансыздын 25 жылдык мааракесин утурулай кабыл алынган мыйзамга кол койгонуна байланыштуу 13-декабрда президент Назарбаев калкка видео кайрылуу дагы жасады. Назарбаевдин айтымында бул жолку мунапыс мыйзамынын таасири ар кандай деңгээлде 28 000 адамга тийиши мүмкүн. Абак жайлардан 1,5 000 адам бошотулуп, алардын 80% көзөмөл астында болот. Мунапыс мыйзамын президент Назарбаев өз кайрылуусунда боорукерлик актысы үмүт мекендештерге карата кечирим деп атап, ал калктын социалдык жактан аяр катмарын, жаш жетелектерди, балдар бар аялдарды, кар адамдарды камтый тургандыгын дагы кошумчалады. 17 миллион калкы бар Казакстандын абактарында азыр 36 000 киши олтурат. Улуттар уюмунун эксперттери Атлантикадагы эң бийик толкунду ырастады. Дүйнөлүк метеорология уюмунун 13 декабрдагы билдирүүсү Атлантиканын түндүк бөлүгүндө Британия менен Исландиянын ортосундагы көрүнүштү 3.5 жылдан ашуун иликтөөдөн кийин чыкты. Эми океанограф окумуштуулардын бүтүмүнө караганда 2013 жылдын 4 февралында катуу сууктан кубаты саатына 80 чакырымдан ашкан шамал натыйжасында жарылган толкундун бийиктиги 6 кабат имараттан дагы ашып 19 метрге чейин жеткен. Бул рекорд дүйнөлүк метеорология уюмунун аба ырайы менен климаттын адаттан тыш көрүнүштөрүн каттаган архивине киргизилди. Толкундун бийиктиги боюнча мурдагы рекорддагы түндүк Атлантикада 2007 жылдын декабрында катталып, анда 18.3 метрди түзгөн эле.
Улан Алымкул уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргызстанда 14 декабрда жаан чачын болбойт, тоолу аймактар жана автожолдор тайгак, тоңголок болот. Күндүз абанын температурасы чүй өрүнүндө 9-14 градус жылуу. Талас Баткенде +7-12 градус, Ош Жалал Абадта +6-11, Нарында -5 градуска чейин суук болот, Ысык Көл дубанында +3-8 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Бишкекте 12-14 градус жылуу болот. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова 1 январда мандатын тапшырарын жарыялады. Депутат баш мыйзамды өзгөртүүгө ачык каршы чыккан саясатчылардын бири болгон жана референдум менен конституция өзгөрө турган болсо парламенттен кетерин эскерткен. Социалдык тармактарда Жакуповадан мандат тапшырбоосун өтүнүп 10 адам ачык кайрылуу жөнөттү. Мунун алдында анын парламенттин кетишине байланыштуу чуулуу окуя катталган. Интернетке Социал демократтар фракциясынын депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Евгения Строковага таандык берген, Жакупованын кетишин табалаган мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Кененирээк Эленора Бейшембек кызы баяндайт.
Чолпон Жакупова депутаттык мандатын тапшыргандан кийин эмне менен алектенерин парламентке келгенге чейин киштерин улантар улантпасын айта элек. Бул темада сүйлөгөндөн чарчаганын айтып кетип жатканы тууралуу Назаттыкка кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Я на эту тему уже не могу говорить. Все, я устала и хочу закрыть эту тему. Я уже все, что я могла сказать, кыздар, я уже сказала.
Жакупова боюнча Бир Бол фракциясы жана анын лидери Алтынбек Сулайманов дагы үн катпай турат. Бул фракциянын депутаты Кубанычбек Жумалиев ич ара талкуулана электигин билдирди. Жакупова бул фракциядагы жалгыз аял депутат болчу.
Жок, андай боло элек бизде. Өзүн эле дээлгениси андай боло элек бизде.
Анткени менен Жакупованын парламенттен кетип жатканына өкүнгөндөр көп. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну парламенттик демократия үчүн жоготуу деп баалады.
Чолпон Жакупова парламентарий катары өлкөгө, элге пайдасы көп тийет. Мыкты ишилген профессионал юрист гана эмес, активдүү позициясы бар гражданин. Ал парламентте таасир берип, парламенттин чечимдеринин сапаты жакшы болушуна калың кошуп келе жаткан. Чолпон Жакупова президенттин жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгүнүн туура эмес кабыл алган чечимине нааразычылык билдирип кетип жатканы, бир четинен арка кеткендеги аракет катары бааласак, экинчи четинен мен үчүн алардан өкүнүчтүү. Андай авторитеттүү профессионал парламентте керек эле Кыргызстан үчүн мындай чоң пайдалуу иштерди жасамак.
Социалдык тармактарда Чолпон Жакупованын мандатын тапшырбоосун өтүнгөн ачык кайрылуулар болгон. Коомдук ишмери Эдил Байсалов анын кетишин парламенттин аял депутаттарды ар кандай айла амалдар менен мөөнөттөн мурда кетирүү көрүнүшү менен байланыштырды. Коомчулуктун колдоосун алып келген депутаттын мындай кайрылууларга карабай кетип жатканын сынга дагы алды.
Бул Ара Мамытовадай же дагы 5-6 аял депутаттар мөөнөтүнөн эрте кетип калгандыгына эле окшошуп атат бул кишинин кеткенинчи. Эми элдин добушуна колдоосуна ээ болуп жогорку кеңешке барган депутат элдин кызыкчылыгын таламын талашып иштеши керек. Кетип калуу бул өтө оңой жана бул менин оюмча жигертирдикке барабар да. Канча миңдеген адамдар кайрылды. Чолпон Экиновна, кетпеңиз, сизге керексиз. Элдин коомчулуктун кызыкчылыгын таламын талаша турган жерде талашыңыз, сизди милдеткер кылабыз, сизден сурабыз дегенге карабастан чыгып кеткени мага жаккан жок.
Референдумдун алдында Чолпон Жакупованын кетишине байланыштуу чуулуу окуя да катталган. Интернетке парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Евгения Строкованын сүйлөшүүлөрү делген. Жакупованын кетерин табалап келекелеген мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүсүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Сурабалдиева муну чагым деп атаган. Бул окуя парламенттеги аял депутаттардын тилектештиги тууралуу талкууда жараткан. Социал демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Айнура Алтыбаева чуулуу сүйлөшүү ошол аты аталган депутаттардын жеке иши деп атады. Аял депутаттардын азайышы кайсы бир мыйзам долбоорлорду кабыл алууга кедергисин тийгизэрин билдирди.
Жеке өзүн иш арадагы маселе биз ага же киришип же бир комментарий бергенге бир этикага туура келбейт, некорректно деп эсептейм. Чопон Эдиновна менимче өзү ушундай чечимге келген. Чопон Эдиновна болобу, анда мурда биздин көптөгөн депутат айымдар, коллегаларым кетип атканда ичим ачышкан чындыгында. Анткени биз азбыз, мен өзүм башымдан өткөн, биз аз болсокчу биздин мыйзам долбоорубуздар мындай өтүшү кыйыныраак болот да. Кайсы фракциядан болбой эле, кайсы бир партиядан болбой эле, любой депутат айым мен коллегам кетип атканда ичим ачышат чындыгында.
Кыргыз парламентинде каршылык иретинде мандатын эрте тапшырып кетип калган учурлар болгон. Мурдагы чакырылышта Атамекен фракциясынын депутаты Маркум Эркин Алымбеков өкмөттүн кумтур боюнча чечимине нааразы болуп парламенттен кетип калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Алыда жаңырган теманы бир болдугу жалгыз аял депутат мандатын тапшырат деген аталышта Азаттык Чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Эми биз референдум темасын улантабыз. Быйыл Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө да конституцияны өзгөртүү боюнча референдумдар өткөнү маалым. Кыргызстандагы соңку элдик добуш берүү алардан эмнеси менен өзгөчөлөнө алат? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна казакстандык политолог Досым Сатпаев жооп берген эле. Ал алгач Кыргызстанда жекшембиде өткөн референдумга кандай баасын бергенин айтып берди.
Я хотел бы отметить то, что Кыргызстан с 2005 года постоянно проводит разные политические эксперименты.
Кыргызстан 2005 жылдан тарта кызыктуу бир эксперименттерди өткөрүп келатканын белгилегим келет. Соңку референдум андай сыноолордун бири. Биз Борбор Азияда биринчи жолу саясий башкаруунун башкача бир моделин түзүү аракетин көрүп жатабыз. Коңшуларында бекем президенттик жана авторитардык система орноп турса да, Кыргызстанда парламенттик системаны түзүүгө аракет жүрүп жатат. Астанада бул референдум саясат таанычулардын кызыгуусун жаратты. Бул процесс кандай өнүгөрү дагы кызык болуп турат. Себеби Борбор Азиядагы башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда да парламентаризмдин чоң бир тарыхы жок. Албетте, бул референдум бардык маселелерди чечип, Кыргызстанга саясий стабилдүүлүктү орнотот дегенди билдирбейт. Анын үстүнө, кийинки жылы өлкөдө президенттик шайлоо өткөн жатат. Анда ар кандай саясий жагдайлар түзүлүшү мүмкүн. Ошол эле учурда бир нерсени түшүнүү керек. 2005 жана 2010 жылдардагы эки жолку бийлик алмашууга карабастан, Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн сактап калды. Айрымдар жоромолдогондой, өлкө ыдыраган жок. Мен бул референдумду президент Атамбаевдин кезектеги саясий оюн эмес, парламент жана президенттин ортосундагы балансты түзүүгө аракети деп ишенгим келет.
В будущем создать некий баланс сил в отношениях между парламентом и президентом.
Быйыл коңшу Тажикстан да конституциясын өзгөртүп, президент Рахмонго каалашынча президенттик жарышка катышууга шарт түзүлдү. Түркмөнстанда болсо референдум өтүп, президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Кыргызстандагы соңку референдум Борбор Азиядагы башка ушундай элдик добуш берүүлөрдөн референдумдардан айырмалана алабы?
На самом деле, кыргызский референдум он очень сильно отличается от того, что мы наблюдаем в других странах Центральной Азии.
Чындыгында кыргыз референдумунун Борбор Азиядагы башка референдумдардан айырмасы чоң. Кыргызстан региондогу ак карга сыяктуу. Анткени Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө референдумдар аргыл ыкмалар менен кызматтагы президенттердин мөөнөтүн узартууга максат кылса, Кыргызстанда тескерисинче премьер-министрге кошумча ыйгарым укуктарды берип, кайсы бир деңгээлде президент экөөнүн ортосундагы тең салмакты сактоо үчүн өтүп жатат. Бул өтө олуттуу айырма. Жакында казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын башкаруу системасын башка бир формага өткөрүү ыктымалдыгын билдирди. Бул жерде президенттик, парламенттик система жөнүндө кеп болуп жатышы мүмкүн. Бирок Назарбаев ага азырынча убакыт келе электигин айтып келет. Деген менен Кыргызстанды мисалы айрым саясий процесстерди баштай берсе болорун көрсөтүп жатат. Анткени Казакстан сыяктуу эле Кыргызстан деле парламенттик системаны орнотуу боюнча тажрыйбасы жок эле. Акаев учурунда деле эл демократияга даяр эмес. Президенттик башкарууну сактап калыш керек деген пикирлер болгон. Бирок биз көргөндөй, Кыргызстанда эл кайсы бир маанайда акылмандык көрсөттү. Жок дегенде бул референдум азырынча тынч өтүп жатат. Ушундай улана берет деп ишенип туралы. Кантсе да бул референдум саясий такшалгандыкты көрсөттү окшойт.
Все-таки на политическую зрелость Кыргызстана вот этот референдум.
Вы думаете, что Кыргызстандагы референдум жана ага байланыштуу процесстер коңшуларга үлгү болот деп ойлойсузбу?
Я не думаю, я сомневаюсь. Я по крайней мере считаю, что при нынешнем...
Андай деп ойлобойм. Тескерисинче Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн азыркы лидерлеринин жана саясий элитасынын итиркейин келтириши мүмкүн. Бир тараптан алар өлкө туруктуу болушун каалашат. Экинчи тараптан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн саясий элитасы Кыргызстанда бийликтин элдин чечими менен алмашканына терс мамиле кылышты. Алар мындай форма өз өлкөлөрү үчүн жакшы өрнөк болбой турганын билишет. Андыктан эгер Кыргызстанда парламенттик система иштеп кетсе, эл демократияга даяр эмес деген башка лидерлерге урулган сокку болот.
То тогда, конечно, ты нанесёт удар.
Конституцияны өзгөртүүгө кыргыз оппозициясы каршы чыккан эле, айрымдар референдумду калктын 80% колдогонун административдик ресурс менен байланыштырышууда. Сиздин оюңузча, эмне үчүн шайлоочулар бул референдумда оппозициянын же болбосо конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандардын үнүн уккан жок?
Мне кажется, сейчас как раз таки многие кыргызстанцы, они хотят стабильности определённой.
Менимче көпчүлүк кыргызстандыктар азыр туруктуулукту каалашат. Алар бийлик алмашуусу сөзсүз түрдө эле чоң өзгөрүүлөргө алып келбестигин билип калышты. Балким алар митингдерди уюштуруп, бийликти күч менен алмаштыргандан көрө референдум артыгыраак деп ойлошту. Оппозициянын коомдук пикирди өзгөртө албаганы, калктын кайсы бир катмары оппозициядан деле көңүл калганын көрсөтүшү мүмкүн.
Казакстандык политолог Досым Сатпаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп 13 декабрда мамлекеттик каачылыкка тандаган талапкердин ысымын атады. Бул жогорку кызматка Митт Ромни, Руди Жулиани жана башка талапкерлер каралып жаткан эле, бирок Трамп Exxon Mobil компаниясынын башчысы Рекс Тиллерсондун талапкерлигин көрсөттү. Ал тапта Америкада Орусия Трамптын пайдасына хакерлик жасаган деген айыптоолор күч алып жаткан кез, теманы Айданбек Акматулу улантат.
Бардык чечимдерин Twitter аркылуу кабарлап жаткан Дональд Трамп 12 декабрда бул соцтармак аркылуу маанилүү кадрдык чечими тууралуу кабарлады. Ага ылайык шайланган президент 13 декабрда АКШнын мамлекеттик катчылыгына кимди тандаганын жарыялайт. Fox News телеканалынын маалыматы боюнча ал АКШнын Exxon Mobil мунай компаниясынын башчысы Рекс Тиллерсон болуп калмакчы. Трамптын жардамчысы Келин Конвейдин айтымында Рекс Тиллерсондун мунай долбоорлору боюнча Орусия менен жетишкендиктери анын артыкчылыгы болуп турат. Бирок Тиллерсондун мына ушул артыкчылыгы АКШ Сенатында маселе жаратат деп айтылууда. Тиллерсондун ысмы расмий түрдө атала электе эле, Сенаттагы партиялардын өкүлдөрү Тиллерсондун Орус президенти Владимир Путин менен жакындыгына тынчсыздануларын билдире баштады. Республикачы сенатор Джон Маккейн тынчы кетип жатканын жашырбай, анын Владимир Путин менен өтө жакын мамилеси барына белгилүү деп, Орусия президентин болсо, Орус империясынын калыбына келтирүүгө аракеттенген КГБнын агенти деп атады. Ал эми сенаттагы азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чарльз Шуммер CBS'ке берген интервьюсунда Тиллерсон сыяктуу адамдарды өтө аярлап угуш керек деп, биринчи кезекте анын Путин менен жакындыгы боюнча маселе чыгат деп кошумчалаган. АКШ мамлекеттик катчысы Сенат тарабынан бекитилет. Ошондуктан Тиллерсондун талапкерлиги сунушталып калса, анда Сенатта мына ушундай суроолор жаралмакчы. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Трамп мамлекеттик катчылык кызматка ЦРУнун мурунку башчысы Дэвид Петроус, президенттикке мурунку талапкер Митт Ромни, Нью-Йорк шаарынын мурунку мэри Руди Жулиани, сенатор Боб Коркер жана башкалардын талапкерлигин карап, алар менен сүйлөшүүлөрдү дагы өткөргөн. Мына ошолордун арасынан Руди Жулиани мамлекеттик кызматта иштебесин ачык айтып, мамлекеттик катчы болбосун дагы билдирген болчу. Азыркы кезде дайындылары чечилди деп калган Рекс Тиллерсон Exxon Mobil мунай компаниясынын башчысы катары Орусиянын Роснефть компаниясы менен Сахалинде, Арктика жана Сибирде мунай кендерин иштетүү келишимдерине жетишкен. Бул үчүн президент Владимир Путиндин колунан 2012 жылы Дружба орденин дагы тагынган. Бул арада АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурундагы хаккерлик боюнча талаш тартыш дагы күч алууда. Американын таасирлүү маалымат каражаттары ЦРУга шилтеме жасап, Москванын хаккерлик чабуулу Дональд Трамптын жеңишке жетишине салымын кошту деп жазган. Муну Дональд Трамп четке кагып, анын эч кандай далили жок деген. ФБРда Трамптын таламын талашып, Орусиянын хаккерлиги боюнча далил жоктугун билдирген. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнес 12 декабрда маалымат жыйынында шайлоо мезгилиндеги кибер чабуулдан ким пайда көргөнү белгилүү деди.
You didn't need a security clearance to figure out who benefited from malicious
Орусиянын киберактивдүүлүгүнөн ким пайда көргөндүгүн аныктоо кыйынчылыкка турбайт. АКШ шайланган президенти аны күмөнгө далган эмес. Ал Орусияны оппонентине каршы хакерлик кылууга чакырган. Ал Орусияны мамлекеттик катчы Клинтонго каршы хакерлик кылууга үндөгөн. Ошондуктан ал кайсы тараптан шамал келип жатканын жакшы билген. Орусия тарабынан хакерлик жол менен алынып, андан кийин сайттарга берилген имейлдери добуш берүүгө 1-2 жума калганда талаш тартыш чордонуна айланганы маалым.
АКШ президенти Барак Обама демократиялык партияга жасалган хакерлик чабуулду иликтөө тапшырмасын берген. 19 декабрда шайлоочулар коллегиясы добуш берүүгө чогулат. Анын алдында хакерлик чабуул ошентип күн тартибине коюлуп, интрига жаралууда. Шайлоочулар коллегиясы 8 декабрдагы шайлоонун жыйынтыгына жараша добушун берүүгө тийиш, бирок конституцияларга айрым жагдайларда тандоого мүмкүнчүлүк берери айтылууда. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Өткөн аптада Москвада кыргызстандык мигранттарды элчиликтен алдына нааразылык жыйынына чакырган видео кайрылуу интернетте тарашы, полициянын ыксыз текшерүүлөрү күчөгүндө ансыз деле кабатыр болуп турган мигранттарды дүрбүлөңгө салды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев Орусияда мындай мыйзамсыз массалык иш чараларды уюштурдан алыс болууга чакырууда. Кененирээк кабарчыбыз Лаззат Жээнбек кызынын баянында.
Алгач Одноклассники социалдык тармагында таркалган видео кайрылуу 85,000 жолу көрүлгөн. Анда коомдук активист Тилек Таалайбеков кыргызстандыктарга карата полициянын текшерүүлөрү күчөгөнүн айтып, мигранттарды элчиликке чогулууга чакырган. Айтылган күнү мигранттарды элчиликтин алдында Орусиянын атайын даярдыктагы аскерлеринин 5 автобусу тосуп алган. Консулдуктагы чогулуштан кийин башкы уюштуруучулар деп 4 жаранды полиция бөлүмүнө алып кетип, 1 сааттан кийин коюп беришкен. Бул көрүнүштөр мигранттардын элчиликке чоң нааразычылыгын жаратууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев мигранттарды жергиликтүү бийликтин расмий уруксаты жок массалык түрдө топтолуп мындай тобу келдике барбоого чакырат.
Мыйзам боюнча ал биринчиден Кыргызстан жараны болсо бизге элчиликке келип арыз түзүндө айтыш керек. Мен баланчачы күнү 500 киши чогултуп же болбосо 100 киши 50 киши чогултуп митинг өткөрөйүн деп атам. Мондай кылайын деп атам деп айтып ушул арызына жазып айтыш керек. Экинчиден кайсы жерде кылган атса ошол жерден местный баягы администрациясына барып арыз түзүндө жазыш керек. Өткөрөйүн деп атам. Алар карап туруп, биринчиден ушул айтыш керек, мен чогултчу кишилердин коопсуздугун сактап бергиле. Мен 50 киши же 100 киши же 1000 киши чогулткан атам. Экинчиден башка бирөөлөргө ушул неудобство болуп калбасын. Ошон үчүн мага место бөлүп бергиле. Кайсы парктын жанына же кайсыл администрациянын жанына. Ошондо анан местный власть карап туруп, если уруксат берсе кол коюп, давай болчусу болгон саат 10:00 могул парктын жанына же бул жерге чогулууга деп уруксатын. Бул жерде сөз эмне болду? Социалдык тармак деген азыр бул мына КТРге чыгып эле сүйлөгөндө эле мындай айтканда. Социалдык тармактан призыв кылбаш керек. Призыв кылганда ошонун бир последствия болуп кетсе, ошол призыв кылган киши жоопко тартылат.
Алиев мигранттардын массалык жыйындары жергиликтүү укук коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүнө алынганын эскертет. Буга жыл башында диний ишмерлер Абдышүкүр Ажы Нарматов жана Чубак Ажы Жалилов менен жолугушууга Москванын Борбордук мечитинде 25,000 чукул кыргызстандыктар стихиялуу чогулганы сыяктуу мисалдар себеп.
2-3 күндүн ичинде жарыялар болду. Анан мечитке ошондо саат 2 сааттын ичинде мечиттин ичине 13-14,000 киши барат экен. Андан сырткары сыртында 10,000 жакын киши сыртында батпай калып калышкан. Ичинен мына жөөлөшөт, ошол мечиттин эшиги сынган. Сырттагын антып сыгылышып, тыгылышып, ышкырык, кыйкырыктар болгон. Коомдук коопсуздукту тартибин бузуулар болгон. Ошонун жанында үйлөр бар, элдер жашайт. Ошондо ышкырык, кыйкырык батпай калып, кире албай калып, недовольство болгон. Ошондон кийин бул жердеги укук коргоо органдары көрүштү. Кыргызстан канча ушундай чогулат экенин, примерно кандай чогулат экен. Ошол гана бир мисал.
Алиевдин билдирүүсүнчө, мигранттардын массалык топтолуулары коомдук тартипти бузуп, жергиликтүү калктын нааразычылыгын гана жаратпастан, улутчулдук маанайдагы кагылышууларга дагы алып келиши мүмкүн. Азыркы кезде Москвада кыргызстандыктар эң көп чогулган Добрынинский метросундагы абал боюнча жергиликтүү калктын арыздары шаардык мэрияга жана элчиликке келип түшкөн.
Могу Добрынинский качанга чейин ушундай болот? Буякта непонятно, кимдер турганы. Бизге неудобство болуп атат. Плюются деп прям жазылып турат ошол жердечи. Действительно, мына Добрынинскийдин жанына барсаң, каякта жүрөмүн билбей, Кыргызстанда жүрөмүн деп ойлоп коесуң. Биягынан чыксаң мантал кыла дейт, биягынан ором алгыла, бирөө бозо алгыла, алдынан чыгып коньяк алгыла, чучук алгыла. Базарда тиги жерден түрчүп документ жасайбыз, тинтебиз, мүтөбүз, кагаз жасайбыз деп метродон чыккандан баштап эле уже башталат. Ладно, мындай туруп алып жөн эле турушса бир жөн. Күрөшө кетишет, түкүрүп турушат, на асфальт болуп ошол жерде. Велосипедтин үстүнө отуруп алышат, конуп-конуп. Мен ар бир өткөн сайын ошолор менен түшүндүрүп айтам, түшүнүшпөйт. А мен кеткенден кийин кайрап отуруп отурасың. Ошонун үстүнөн анан мына местный жителдерден Шосабендин атынан арыз түшөт атат. Анын копиясын бизге элчиге жиберип атат. Ошондо фактылар болуп аткан.
Москвада кыргызстандыктардын кафелери дагы мигранттар эң көп топтолгон кооптуу жайларга кирет. Мындай жайларда болуп жаткан көрүнүштөр коомдук тартипти бузуп, жергиликтүү калктын нааразычылыгына себеп болууда.
50 жаш кыргыз кафеси бар Москвада. Ошол ээлери башка улут, орустар болуп, орустар бар. Бирок ошол жерге жана кыргыздарга баягы ачып берип койгон жана кыргыздар бар. Бизде эмне кыргыздарда той көп. Ошон үчүн кафелер көп. Кафеден чыкканда эшиктин алдында ичип чыгып алып барганда анда фактылар көп, бычак сайышат, бири бирине согушушат, ар кандай эмелер болот. Ну эми арыздар түшсө керек, аны биз эми баягы мониторинг кыла албайбыз. 50 кафе болсо ошонун ичинен канчасына арыз түшүп атат, түшүп жүрөт деп.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү мигранттарды коомдук тартипти бузбай орус мыйзамдарын сактоого үндөйт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү эл аралык 6-чы фестиваль өтүп жатат. Быйыл ага 14 мамлекеттин өкүлдөрү тарткан тасмалар катышып жаткан экен. Фестиваль 15 декабрда жыйынтыкталып, тасмалар мыкты режиссура, Калыстар тобунун атайын сыйлыгы, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгү номинациялары боюнча сыйланат. Кароо сынактын өтүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кабар алып келген.
Биз барган учурда кинотеатрда грузиялык режиссердун Күндүн соңуна чейин аттуу кыска метраждуу фильми башталган экен. Автор мында улуу муун менен кичүү муун ортосундагы көйгөйлөрдү, баалуулуктарды айтканга умтулгандай. Сюжетте чоң шаарда бой жеткен кыздар кокусунан эле өздөрү менен жашаган атасын издеп таппай калышат. Эки кыз тең ар кандай жамандыктарды элестетип санаага батат. Анан эле бир маалда изделип жаткан абушка үйүнө кирип келет. Көрсө ал өзү турган кабат үйдүн чатырында көгүчкөндөрдү, мышыктарды азыктандырып жүрүп, ал ортодо бир жигит эсин жоготуп көчөдө жатканын көрүп, ооруканага жеткирип, аны эсине келгиче күтүп жүрүптүр. Эки күндөн бери фестивалда көрсөтүлүп жаткан кыска метраждуу тасмаларга көз салып отурган жергиликтүү кино режиссер Асан Айтикеев мындай фильмдерден улам учурда дүйнөлүк кино искусствосу адамзаттын жан дүйнөсүн чагылдырууга багытталганын байкаган.
Азыр эми бүт дүйнө жүзүндө эле мындай тенденция кетип атпайбы? Адамдын ички дүйнөсүнүн проблемалары, жалпы адамзаттык проблемаларды көрсөтүп атышат. Мооки улуу муун менен кичи муундун ортосундагы мамилелерди көрсөткөн экен да что. Экинчи тасмасы происшествие Калинин паркы дейт. Бул дагы жаштардын проблемасы. Балалык кылып бир нерсеге кызыгып эметебиз деп ал жерден энисин жоготуп алат чыдап.
Мындан сырткары биз Айткеев менен чогуу көрүүчү катары украиналык режиссер Ирина Силиктин Үй, молдовалык режиссер Павел Кузьёктун Раиса аттуу тасмаларына күбө болдук.
Үй деген жер жүзү адамзаттын үйү. Үйдө тынчылык болуш керек, жашоо тынч өтүш керек деген мааниде түшүндүм да, себеби үйлөрдө жана антип бирин бири өлтүрүп, бирин бири кыйраткан заман азыр деле Украинада болуп атат. Ошону ал эми 4-чү тасмасы Раиса деген мага көбүрөөк жакты, себеби бул адамдын, ар бир адамдын, ар бир аялдын өзүнүн өздүк проблемасы экен.
Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү кинофестивали улуттук жана эл аралык сынак болуп эки багытта өтөт. Эл аралык сынакка катышып жаткан 14 тасманын ичинде Кыргызстандан Адилет Каржоевдин Рахмат доктор тасмасы да бар. Автор фильм тууралуу буларды айтып берди.
Кыргыз эл баатыры, белгилүү хирург Эрс Хашим Чакрамов тууралуу баяндайт. Ал киши акыркы 25 жыл ичинде өзү иштеген больницада, ооруканада иштеп жана ошол жерде жашайт, үйүнө барбай. Мени ушул жагынан кызыктырды жана өзү каарман өзү дагы башка жагынан да аябай кызыктуу да.
Каржоев жаңы эле тартып бүткөн тасмасы Калыстардын чечими менен кокусунан эл аралык кино сынагына катышуу укугуна ээ болуп турганына кубанганын жашырган жок. Фестиваль жыл сайын 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө башталат. Кыргызстандын атынан Калыстар тобунун мүчөлүгүнө кошулган режиссер Таалай Кулмендеев Калыстар курамы жана бериле турган сыйлыктар тууралуу буларды айтты.
Жюри болсо 5 кишиден турат. Бул 2 конкурсту тең тескешет. Алар болсо баягы Казакстандан келген, Өзбекстандан келген, Молдавия, Россиядан 4 киши анан Кыргызстандан дайыма бир өкүл болуп келет, 5 киши менен ошо. 2 тармакта тең 4 номинациядан бул баягы мыкты фильм, мыкты режиссер, жюринин атайын сыйлыгы анан көрүүчүлөрдүн кубулуна таттаган фильм деп. Ар бир сыйлыктын акча каражаты менен бааланат, ар бир сыйлык 50 000 сомго жакын.
Аталган фестиваль эми 15 декабрда жыйынтыкталат. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү 6 фестивалынын эл аралык сынагына 14 тасма катышып жатса, улуттук конкурста 12 тасма атсалышууда. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта соңку бир аптадагы Евразия чөлкөмүндө болгон урунтуу окуяларды талдайбыз. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 14 декабрь, студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Соңку бир аптада Кыргызстанда референдум өттү. Түштүк Кореянын президентине импичмент жарыяланды. Коллектив Евразия берүүсүндө бул темалардан тышкары Орусиядан мекенине кыштап келүүгө кайта баштаган тажик мигранттары, Москвадагы кыргыз мигранттардын нааразылыгы, ошондой эле Орусиядагы жаңы жылдык оюнчуктарды жасаган 130 жылдык тарыхы бар фабрика тууралуу айтып беребиз. Сөз кесиптешим Айзада Касмалиевада.
Эфирде Азаттыктын коллектив Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдөгү соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтоо менен студияда мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Ал алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга шайлоочулардын 42%дан ашыгы катышкандыгын билдирди. Түштүк Кореяда өлкө парламенти президентке импичмент жарыялады. Президент Пак Кын Хенин өз партиясынан 60-тан ашуун депутаттагы импичмент маселесин колдоп добуш беришти. Сириянын Алеппо шаарында атышуу маалында 2 орусиялык медайим мерт болду. Бир Абиджан шаарында алардын жакындары кесиптештери эскерип жатышат. Орусиядагы жаңы жылдык оюнчуктарды жасаган Балаты фабрикасы 130 жылдыгын белгилейт. Быйыл алар юбилейине карата 1 миллион оюнчук чыгарабыз деп камынууда.
Кыргызстанда кечээ 11 декабрь күнү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум болуп өттү.
Бизди карап турсаңар,
как? Она сразу забирает. Вот тут подержу давай. Вот, пожалуйста.
Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга шайлоочулардын 42%дан ашыгы катышкандыгын билдирди. Тагыраак айтканда, добуш берүүгө 2,800,000 ашуун жаран акылуу болсо, анын 1,200,000 жакыны добуш берди. Эсептерге караганда, шайлоочулардын 80% конституцияны өзгөртүүнү жактады, 16% каршы добуш беришти. 58,000 ашуун бюллетень жараксыз деп табылды. Өлкөдө референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо бир күндө уюштурулгандыктан байкоочулар добушканаларда алишендиктер орун алганын, бирок өнөктүк жалпысынан тынч өткөнүн билдиришти. Көпчүлүк шайлоо участкаларында электрондук өкөктөр, биометрикалык маалыматты текшерген аппараттар иштебегенине нааразылыктар болду. Ал эми Түштүк Кореяда күтүлгөндөй эле өлкө парламенти президентке импичмент жарыялады. Өткөн апта соңундагы добуш берүүдө мындай сунушту парламенттеги 300 депутаттын 234 колдоду. Бул президент Пак Кын Хенин өз партиясынан 60-тан ашуун депутаттагы импичмент маселесин колдоду дегенди түшүндүрөт. Түштүк Кореянын мыйзамдарына ылайык президенттин ыйгарым укуктары убактылуу премьер-министрге өттү. Эми президенттик кызматтан кетирүү маселесин конституциялык сот 6 ай ичинде карап, парламенттин чечимин бекитиши же четке кагыш керек. Байкоочулар президент Пак Кын Хеге карата коомдогу кеңири нааразылыкты эске алганда конституциялык сот парламенттин импичмент чечимин колдойт деген пикирде. Башында 10,000 деген, андан кийин 100,000 деген Түштүк Кореялыктар акыркы 6 апта катары менен Борбор шаар Сеулда тынч демонстрацияларга чыгышып, президенттин кызматтан өз эркинен кетишин талап кылышты. Алар өлкө башчысын эч бир расмий кызмат ээлебеген жакын курбусу, мамлекеттик иштерге кийлигишип, күмөндүү кайрымдуулук корлоруна жеке компаниялардан миллиондогон доллар акчаны опузалап өндүрүшүнө мүмкүндүк берген деп айыпташууда. Эгер конституциялык сот парламент чечимин колдосо, Пак Кын Хе Түштүк Кореянын демократиялык жол менен шайланган лидерлеринин бийликтен импичмент аркылуу кетирилген алгачкысы болот. Америка Кошмо Штаттарында болсо жаңы шайланган президенттин инаугурациясына даярдыктар көрүлүүдө. Учурда болочок администрациясын же АКШнын жаңы өкмөтүн куруу менен алектенип жаткан Дональд Трамп кызматка расмий түрдө 20 январда киришмекчи. Бул күндү утурлай Трамптын дарегине анын эски совет аймагы, асыресе Орусия жана Украина боюнча болочок саясатына байланыштуу чакырыктар дагы айтылып жатат. Маселен, өткөн аптада Америкалык республикачыл жана демократ сенаторлордун 30 жакыны шайланган президентке жолдогон катында Орусиянын Украинадагы саясатын баскынчылык деп мүнөздөшүп, Трампты бул маселеде катаал турумду карманууга, Москвага каршы киргизилген санкцияларды жумшартпоого үндөштү. Катта ошондой эле Киевке саясий, аскерий жана экономикалык жардамды көбөйтүү зарылдыгы дагы белгиленди. Ал эми Конгресстин кош палатасы өткөн аптада кабыл алган мыйзамда АКШнын Украина аскерий жана коопсуздук чөйрөсүнө 350 миллион долларга чейин жардам көргүзүүсү каралып, анын ичинде танктарга каршы колдонулуучу ракеталык система өңдөө олуттуу куралдар менен камсыздоого дагы уруксат берилди. АКШнын шайланган президенти буга чейин Орусия жана Украинанын президенттери менен телефондон сүйлөшкөн болчу. Порошенко Ак Үйдөгү бийликти алып жаткан республикачыл саясатчылар Украинаны унутта калтырбасына ишене тургандыгын белгилесе, Путин Москва менен Вашингтондун Украина, Сирия кризисинен улам кыйла бузулган мамилеси Трамптын учурунда жакшырарына үмүт жангандыгын айтып келет. Орусия менен алка катыштуу оңдоо ниетинде экенин Трамп өзү дагы буга чейин бир нече ирет билдирген эле. Бул күндөрү Сириянын Алеппо шаарында атышуу учурунда каза тапкан эки орусиялык медаиндин Галина Михайлова менен Надежда Туреченконун сөөгү жерге берилди. Орусиянын ыраакы чыгыш аймагындагы Биробиджан шаарында туулуп өскөн эки медаиндин артында балдары калды. Аларды президент Владимир Путин мамлекеттик сыйлыкка көрсөттү. Ал эми Биробиджан шаарында согуш аймагында каза тапкан келиндерди жакындары, кесиптештери эскерип жатышат.
Билбейм, абдан ичим ачышып турат. Келечеги кең жапжаш келиндер эле, балдары дагы бар.
Орус армиясында кызмат өтөгөн эки медайым жакында эле Сирияга кеткен эле. Атышуу маалында мерт болгон кесиптештерин эскерген Татьяна Гагаринова жашын тыя албай турду. Курман болгондордун бири Галина Михайлова 39, Татьяна Дураченко 40 жашта эле.
Как они?
Алар эгер согуш талаасына жиберсе, өз милдетин аткарарын айтышкан.
Если их отправят, они, конечно, долг свой выполнять будут.
Маркумдардын элесине арналып аскер госпиталынын кире беришинде алардын сүрөтү жана гвоздика гүлдөрү коюлган. Медайымдар окуган медициналык колледжде алардын өлүмү тууралуу кабар жетери менен музейге архивдик материалдар жыйнала баштаган. Арасында мыкты окуган Галина Михайлованын зачеттук китепчеси да бар.
Вот её зачётная книжка. Вот она молодая Галя.
Мынакей анын зачеттук китепчеси. Мына бул Галянын жапжаш кези. Билесиздерби, буга чейин болгон Ооган согушунда да биздин эки бүтүрүүчүбүз каза болгон эле. Алардын бирин биринчи курстан эле алып кетишкен. Кийин госпиталдан көз жумду. Дагы бири окуусун бүтүп барып мерт болду.
Кенже сержант Галина Михайлова менен старшина Татьяна Дураченко мурда дагы бир ирет Сирияга барып келишкен. Албетте, мындай кызматтык сапарлар өзгөчө шарт жана башка кызматтык жеңилдиктер менен камсыздалары жашырын деле нерсе эмес. Бирок медайымдардын жердештери алар жеңилдиктер үчүн эмес, башка максаттар менен кеткенин белгилешет. Татьяна Дураченконун мугалими аны кетер алдында жолуктурганын минтип эскерет.
Это не приказ был, это ее желание.
Татьяна мага бул буйрук эмес, жеке өзүмдүн каалоом болгон үчүн барууга макул болдум. Алепподагы балдардын көздөрүн, кош бойлууларды, канды көрүп туруп уктай албайм деди. Ал Алеппода коопсуз шартта иштегенин, алардын лагеринин тегерегинде ракеталар коюлганын айтып, мындан улам экинчи ирет дагы коркпой эле кетип жатканын айткан эле.
Мы были более защищены.
Маркумдар тууралуу съемка жүрүп жаткан учурда журналисттерди облустук өкмөттүн басма сөз катчысы да коштоп жүрдү. Мерт болгондордун жакындары журналисттер менен жолугушуудан баш тартышты. Алар үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аскер адамдары жооп берип жатышты. Татьяна Дураченконун артында кары апасы менен жолдошу жана 19 жаштагы студент кызы калды. Ал эми Галина Михайлованын 15 жаштагы уулу жалгыз калды. Анын ипотекалык насыясын жергиликтүү бийлик өз мойнуна алабыз деп азырынча 12 сөз берди.
Именно от области. Ну, речь идет о том, что несколько сот тысяч рублей порядка там.
Азыр караштырып жатабыз. Балким банк өзүн алып ипотеканы чечет же биз карап көрөрбүз.
балким кошумча ресурс керек болобу? Азыр банк менен сүйлөшүп жатабыз.
Включимся здесь тоже, думаю, возможно, дополнительные еще ресурсы понадобятся. Ну, по крайней мере, с банком мы сегодня определяемся.
Мындан тышкары Галинанын 15 жашар уулуна облустук казынадан ай сайын 10,000 рубль төлөнөр. Ошондой эле энеси калган 2 үй бүлөгө тең ири федералдык төлөмдөр берилери айтылууда. Жергиликтүү бийлик, аскерлер жана чиркөө Сирияда курман болгон 2 медайымды соңку сапарга узатуу чыгымын моюнга алды. Маркумдардын сөөгү 9-декабрда жерге берилди.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Аяктаган аптада тагыраак айтканда 8-декабрда мурдагы Советтер Союзу СССРдин биротоло жоюлушуна алып барган Беловежский келишими түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Бул күнгө тушташ аталган окуянын түздөн түз катышуучулары ал кездеги совет аймагынын 270 миллиондой калкынын тарыхында жаңы баракты ачкан чечимге кантип жана кандай жагдайда барганын эскеришти.
1991 жылдын декабры. Беловежский токоюнда Орусия, Украина, Беларусьтун башчылары Советтер Союзунун тарашына алып барган келишимге кол коюп жатышат. Беларусьтун бул жолугушуудагы өкүлү парламент төрагасы Станислав Шушкевич биздин кабарчыбыз менен маегинде ал сүйлөшүүлөр алдында кандай окуялар болгонун эскерип отурду.
Союз распался без нас.
Союз бизсиз эле биздин жолугушуудан кыйла мурда августтагы путчтан кийин тарап кеткен. Югославия сценарий боюнча чачоо коркунучу бардыгы ачуу факты болчу.
Ошол кезде Беларусьтун өзүндө республиканын көз карандысыздыгын колдогон демонстрациялар бир нече айдан бери өтүп жаткан. 1991 жылдын августунда оңунан чыкпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин СССР кризиске кептелип, союздук республикалардын дээрлик баары көз карандысыздыгын жарыялашкан болчу. Жаңы макулдашуу союздук келишимди алмаштыруучу документ эле.
Конституционно предоставленными нами правами.
Биз демилгени конституциялык укугубуздан улам колго алдык. Көз карандысыз үч мамлекеттин Орусия, Украина, Беларусьтун шериктештигин түзүү жөнүндөгү макулдашууга кол койдук.
Россия, Украина и Беларусь.
1991 жылдын 8 декабрындагы макулдашуудан 2 апта өтпөй КМШга башка республикалар да кошулуп, СССР биротоло жоюлду. Станислав Шушкевич болсо, Беларусьтун жетекчиси болуп 1994 жылкы шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенкога уттурганга чейин калды.
Это тяжкий эпизод.
Бул бир саясий системадан экинчиге көчкөн оор мезгил эле. Андан пайдаланып кыйынчылыктардын баары жаңы нерселерден улам деп айтып коюу эң оңой болчу. Бул үчүн көп акылдын деле кереги жок эле. Жөн гана Лукашенко сыяктанып баарын демократтар өлтүрдү деп айтып коюу оңой болчу.
Шушкевич азыр 81 жашта. Минсктин борборундагы Батринде жашайт. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттерине такай барып 23 жыл мурда тарыхтын багытын өзгөрткөн окуялар тууралуу баяндап келет. Беларусь анда көз карандысыздыкка ээ болгон. Бирок демократияга азырынча жетише элек.
Ал эми өткөн аптада Казакстанды Орусияга кошууга чакырык жасаган жаранга сот өкүмү чыгарылды. Петропавловск соту Түндүк Казакстан облусунун тургунун социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткандыгы үчүн жана Орусияга кошулууга жасаган чакырык үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратты. Соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, Кызылжар районунун Соколовка айылынын тургуну Игорь Чуприн Казакстандын унитардуулугун жана бүтүндүгүн, аймагынын кол тийбестигин жана бөлүнбөстүгүн, мамлекеттик интеграциясын бузууну пропагандалоо. Мындан тышкары маалымат коммуникация тармактарды пайдалануу менен атайлап улут аралык кастыкты козутуу аракетин жасоо деген кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылган. Тергөөнүн материалдарына ылайык 2014 жылдын 1 сентябринен 2015 жылдын май айына чейин социалдык тармактарда Чуприн интернет колдонуучуларынын кыжырына тийген жана социалдык чыңалууну жараткан комментарийлерди жарыялап турган. Азырынча сот өкүмү күчүнө кире элек. Аталган диалогдорго катышкан башка интернет колдонуучуларга байланыштуу ушул тапта сотко чейинки иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер Азаттыктын Коректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан арка сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Орусияда иштеп жүргөн 100 миңдеген тажик мигранттары кыштап келебиз деп мекенине кайтууда. Алар келишүүлөрү кескин кыскарганын айтып жатышат. Ал эми кыргызстандык мигранттар соңку кездери Орусияда аларга карата мамиле катаалдашып баратканын коңгуроо кагууда. Алар элчиликтин жанына нааразылык билдирип чыгышты. Кытайда легендарлуу лайнер Титаниктин так өзүндөй көчүрмөсү курула баштады. Бирок бул килейген кеме океанга чыгарылбайт. Ал көңүл ачуу паркындагы башкы кызыгуучу жай болот.
Эми Орусиядагы мигранттардын турмуш тиричилигине кайрылалы. Бул күндөрү Орусияда иштеп жүргөн 100 миңдеген тажик мигранттары кыштап келебиз деп мекенине кайтып жаткан кези. Орусияга каршы санкциялардын кесепети мигранттарга дагы тийип, алардын эмгек акылары бир топ эле кыскара түштү. Бирок мындай аз акчаны дагы Тажикстандын өзүндө табуу мүмкүн болбогондуктан алар жазында кайра Орусияга кайтабыз деген үмүт менен жолго чыгышкандыгын айтышат.
Жумуш табыш кыйын болуп калды, бирок аракет кылып жатабыз. 1-2 жума иштеп, андан ары башка жумуш тапкыча тапкан акчамды жеп коюп жатам. Ушундай лампадан эле чыга албай келетам.
Жумуш болсо дагы акчасын төлөбөй коюп жатышат. Төлөп берет деп ишениш да кыйын болуп жатат.
Жакшы жумуш таба албайсың. Болсо деле эптеп эле төлөшөт. Болгону 10-15 миң. Аны эмнеге жеткиресиң? Мен кудай жалгап жакшы жумуш таап алдым. Жакшы акча таап үйүмө кайтып келдим.
Кышында Тажикстанга 100 миң деген мигранттар кайтып келишет. Бул мезгилде Орусиядагы суук сөөктөн өтөт. Анын үстүнө жумуш да азаят. Бирок мигранттар быйыл жайында деле жыргаткан жумуш болбогонун айтып жатышат. Жумуш тапкандар деле мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир нече эсе аз айлык акыга макул болду. Көпчүлүк мигранттар тапкан акчалар менен эптеп кышты өткөрүп, жазчыга кайра Орусияны көздөй жөнөбүз деп турушат.
Мурда аэропорттон чыккандар бош болсок эле дароо жүргүнчү чыга калып олтуруп кете берчү. Азыр андай жок.
Шаардагы аэропортту акмалаган такси айдоочуларынын айтымында мекенине кайткан мигранттар азыр мурункудай такси кармабай троллейбус жана маршруткаларга качып калышкан. Такси алса дагы жалгыз отурбай 3-4 болуп чогулуп келишет. Тапкан акчаларын үнөмдөгөнгө аракет кылышат.
При падении дохода в условиях кризиса, в условиях
Батыштын Орусияга каршы санкцияларынын айынан кризистин шартында рубльдин куну түшкөнү мигранттардын кирешесин 2 эсе азайтты. Биздин борборго кайрылгандар азыр Орусияга барыш эле кыйын болуп калганын айтып жатышат.
Это наложилось и при обращении граждан в наш центр об этом говорят сами.
Эмгек мигранттарынын кирешесине документтерди даярдоого кеткен чыгымдар да таасир этет. Орус тилинен экзамен берип, патент, медициналык полисти алууга эле 2 айдан ашык убакыт зарыл. Бул учурда ишке орношуу дагы өзүнчө машакат. Быйыл август айында Москва боюнча мигранттардан чогулган салык мунай компанияларыныкынан 2.5 эсе ашып түшкөн. Билими, адистиги жок көпчүлүк мигранттар кандай гана жумуш болбосун, мейли кара жумуш болсун, баарына кайыл.
Стратегия правительства должен заключаться в том, чтобы обратить внимание и
өкмөттүн стратегиясынын мааниси ушул көйгөйлөргө көңүл буруп, экономиканын реалдуу секторун жандандырууда. Биздин жарандардын керектөөсүн камсыздаган айлык маяна жана социалдык төлөмдөр болуш керек. Антпесе жагдай ички саясий кырдаалга терс таасирин тийгизет.
В противном случае оно может неадекватно отражаться на внутриполитическую обстановку, что нежелательно.
Эксперттердин баамында чет жерде акча таба албай калган мигранттардын мекенине кайтышы коомдогу социалдык көйгөйлөрдү андан ары тереңдетет. Бир айда эс алган жарандар өз жеринде жумуш издей баштайт. Кээ бирөө такси айдаса, башкалары кара жумуш базарын толтурушат. Андай базарлар Тажикстандын ар бир соода базарында бар. Ал эми азырынча Тажикстандагы бир топ үй бүлөлөр алыстан жакындарынын келе жатканына кубанып, күнүмдүк түйшүк менен алаксып жатышат.
Ал эми Москвада эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттары соңку күндөрү аларга карата мамиле катаалдашып бараткандыгын айтып, коңгуроо кагууда. Өткөн аптанын аягында элчиликтин жанына нааразылык акциясына чыккан 20 адам ыксыз текшерүүлөр көбөйүп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жаткандыгын, кайтыш болгон мигранттардын сөөгүн мекенге жөнөтүүдө дагы кыйынчылыктар бар экендигин, көптөн бери айрымдар айлык албай жүргөндүгүн белгилешти. Алар менен консул Анвар Токтокожаев чыгып сүйлөшүп, маселени чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирген. Бул күнү нааразылык билдирип чыккан мигранттардын ичинен 4 кишини полиция кармап кеткен. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев алар менен сүйлөшкөндөн кийин мигранттар бошотулган. Буга чейин Москва мэри Сергей Собянин шаар жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарында көйгөй бар экендигин, анын ичинде кыргызстандыктар эмгек келишими жок, салыктан качып иштеп жаткандыгын айткан. Андан соң кыргызстандыктарды текшерүү күчөйгөнү кабарланган.
Москвада аябай эле азыр кырдаал оор. Москвада деген азыр мигранттар аябай көп, 200-300 миңден ашык мигрант бар. Көбүнчө мигранттарды аябай бияктан тосуп алып, булардын укугун эч ким билбейт деп баягы кармашып, таза болсо деле азыр алып барып камап коюп атышат, бир ай камап коет, бир жума камап коюшат, көбү акча менен кутулушат. Бул жерден аябай эле чачыранды болуп атат да. Бирөө келип үстүнөн ошол мигранттардын укугун коргоп бере турган мамлекет тарабынан бир каржылап берип, атайын бир жок дегенде 3-4 адвокат чуркап берсе деле ушул жакшы болмок да Кыргызстанга. Ошонун көбүнөн эле анан көбүнчөсү жанагы миграционный эме болуп атат. Биякта көбүнчө трудовой договор, көп ишканалар биякта өздөрү бергендер, бияктан жумуш берген фирмалар эч качан ошолорго каттап бербейт. Эмне үчүн дегенде өздөрү качып кетишет. Ошон үчүн көп мигранттар бияктан барып эле атайын частный фирмалардан жазатып алып атышат договорлорду. Ошон үчүн кармап, ошол квартиралардан басып депорт кылып атат көбүн. Жолдон дагы кармап атат, договор менен регистрациясы ошол бир келбесе ошолорду депорт кылып атат көбүн. Экинчиден квартираларды басып атат. 80-90% Россияда, Москвада эч ким өзүнүн квартирасына регистрация кылып бербейт биякта. Ошон үчүн көп эле бөлөк жерде регистрациясы бөлөк жерге регистрирован, бирок өздөрү бөлөк жерлерде жашашат квартираларда. Ошон үчүн ошол повод менен да көбүн депортация кылып атат.
Эми Орусиянын Сибирь аймагындагы суук жүдөткөн Вихаревка айылынын тургундарынын көргөн күнү жөнүндө айтып берели. Иркутск облусунда караштуу шаардын жылуулугу үчүн бөлүнгөн 18 миллион рубль акча аларды жылыта алган жок. Сырттагы -30 градус суукта 20 миңдей киши муз тонгон үйлөрдө күн кечирип жаткан учуру. Айла кеткенде ооруканада жатканы бейтаптар коңшу шаарга көчүрүлдү. Вихаревка шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды.
Мына ванна бөлмөсүндө термометр 9 градусту көрсөтүп жатат.
Жылынуучу бөлмөгө салыштырмалуу берки бөлмөлөрдө термометр 14 градусту көрсөтүп жатат. Үй ээси Екатеринанын айтымында эшикте 30 градус суук болгон учурда үйдүн ичи күз мезгилиндегидей муздак тартып турат. Кичинекей Аня үйдө деле сыртка кийген жылуу кийимин чечпейт. Алардын кошунасы деле ушул күндү көрүп жатат. Муздак желгирбесинде балкондун эшигин жаздык, чапан менен кымтылап коюшат. Өзгөчө кайра-кайра ооруп, балага жаман болду дейт энеси.
Баламды дайыма калын кийинтем, кайра-кайра мурдунан агып, жөтөл жабышып кетпей койду. Жээ киринт албайм. Жайында болсо ысык суу болгон эмес. Эми жылуулук жок, кыйналып кеттик.
Шаардын жылуулук берүүчү мешиги иштебей калгандыктан бир нече күндөн бери шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Губернатор сууктан жабыркаган Вихоревкага болгон кызматкерлерин жөнөткөнү менен алардын отчет жазгандан башка колунан эч нерсе келбей жатат.
Муниципалитет оказался не готов.
Тилекке каршы муниципалитет кышкы сезонго даяр эмес болуп чыкты. Тийиштүү иштерди өз учурунда аткарган эмес. Эми аракет кылып жатабыз.
Занимаемся её исполнением фактически в режиме ЧС.
Чиновниктердин келгени менен шаардыктар жыргап кеткен жери жок. Ушул тапта жылуулук менен камсыздаган 3 мештин бирөө араң иштегенсип жатат. Ремонт ишин жүргүзөбүз деп ысык сууну токтотуп койгондуктан сүрөтканадагыларды коңшу шаарга көчүрүштү.
Дома-то уже не то что физически, даже уже морально тяжело.
Буга чыдап туруу мүмкүн болбой калды. Үйгө келсең муздак, аны саз кергенсип, муздак суу дагы тоңуп калыптыр. Бир күн бою суусу жоголтурдук.
Прошены все поверху, вода холодная перемерзла, мы почти сутки без холодной воды сидели.
Шаар тургундары жай аяктаганы сууктан жүдөп бүтүштү. Батареяларга жылуулук бергендей болгону менен табы жок. Кептин баары эски жылуулук тармактарынын оңдолуп түзөлбөгөндүгүнө дешет жергиликтүүлөр.
Они вот голые, они не защищенные от холода, они пока дойдут.
Жылуулук келгенсе беле анан жок болот. Заматта муздап калып жатат. Биз көчөнү жылытып жатат окшойбуз.
Если они вот на улице все идет, мы отапливаем. улицу.
Шаар тургундары күз айларында прокуратурага бийлик өкүлдөрүнө арызданганы менен алардын үнүн уккан киши болгон эмес.
Ужас какой.
Буларга баары бир да, акча алса эле болду ушуларга.
Ушул тапта шаардын мэрине каршы административдик иш каралып жатат. Бирок аны кызматтан алуу туурасында эч ким ооз ачкан жери жок. Ал эми жакында аба ырайы кескин өзгөрөт деген кабар жергиликтүүлөрдү ого бетер зыркыратып жаткан чак.
Кытайда легендарлуу лайнер Титаниктин так өзүндөй көчүрмөсү курула баштады. Бирок бул кеме ачык океанга чыкпайт. Ал көңүл ачуу паркындагы башкы кызыктыруучу жай болот. Лайнердин ичинде чөгүп кеткен Титаниктин бардык интерьери окшоштурулуп жасалып чыгат. Бортунда айсбергке унган учурду элестеткен аттракцион орнотулат. Анын жүргүнчүлөрү Титаниктеги болгон окуяны жон териси менен сезип гана көрбөстөн, Джеймс Кэмерондун тасмасындагы негизги каармандарга айлана алышат. Курулушту баштаган компаниянын башкы директору улам оңдолуп жатып, долбоордун баасы мурда эсептелген 165 миллион доллардан ашып кеткенин билдирүүдө. Титаниктин курулушу ал жерде жашаган жергиликтүүлөрдү андай деле кубандырган жери жок. Алар ири курулуштун айынан бийлик аларды башка жака көчүрүп жиберет деп чоочулап турушат. Ошентсе дагы парктын ээлери алардын баарын жумуш менен камсыз кыларын убада кылууда.
We're trying to get as close as we can. There are still problems with some things and we are not building every.
Биз болушунча кемени дал өзүндөй кылып жасайлы деп жатабыз. Албетте, ар бир каютаны жасап чыкпасак да, сырткы элементтери, ички аянттары так өзүндөй жасалат деп ойлойбуз.
And there will be interior rooms to be able to tour and see from the standpoint of historical accuracy. Yeah.
Жаңы жыл дагы жакындап калды. Бул майрамда оюнчук илинген кооз балатысыз элестетүүнүн өзү кыйын. Ал эми балатыга илүүчү көз жоосун алган түркүн түстүү оюнчуктар кантип жасаларын көргүңүз келеби? Анда сиздерди Орусиядагы эң ири, эң байыркы балат аттуу фабрикага саякатка чакырам. Ишкана быйыл 130 жылдык юбилейин белгилегени турат. Бул үчүн алар жаңы жылга карата 1 миллион оюнчук чыгара турган болууда. Оюнчук жасоонун заманбап жеңил ыкмалары эбак эле пайда болгонуна карабастан, фабрикадагылар эски салтты бекем карманышат. Жаңы жылдык кооздуктардын баары кол менен, чыныгы айнектин өзүнөн жасалат.
Бул фабрикада оюнчук жасоонун сырлары 130 жылдан бери өзгөрүлбөй, муундан муунга өтүп келет. Ишкана өзүнүн юбилейин арнап, жаңы жылдын алдында 1 миллион даана оюнчук чыгарганы жатат. Жомок дүйнөсүндө сезилген ишканада заманбап технологиялар колдонулбайт. Дээрлик бардык буюмдар колго жасалат. Оодо айнек үйлөгүчтөн тоголук шар, товурчак, жылдызча жана башка оюнчуктардын формасын жасап алышат. Андан ары өңүтүүсү жок айнек бир нече сүрөтчүнүн колуна түшүп, түркүн түстүү бою коронот. Ошентип, көз жоосун алган байрамдык маанай тартуулаган кооздук жаралат. Ишкананын жетекчиси Владимир Симонович айтымында фабрикадагы оюнчуктардын баары таза айнектен гана жасалат.
Мы работаем в русских традициях и делаем руками.
Биздин калыптанып калган салтыбыз бар. Колго жасалган оюнчуктарыбызды өз баасында сатыкка чыгарабыз. Албетте, арзан пластик деле оюнчуктар толтура дечи, бирок аларды биз атаандаш деп эсептебейбиз. Биздин атаандаштарыбыз Украинадагы фабрикалар. Оюнчуктардын басымдуу бөлүгүн алар чыгарып жатпайбы? Биз деле кыйын кездерди дагы баштан кечирдик, бирок баары артта калды. Азыр биз күчтүү атаандашбыз.
Достойные соперники в честной борьбе.
Фабрикада 600 түрлүү оюнчук чыгарылат. Жыл сайын коллекция кичинеден толукталып турат. Ишкананын жетекчилиги алардын эң негизги максаты орус элдик салттарын сактап, аны келечек муунга мурас калтыруу экенин белгилейт. Жакында ишкананын алдында музей ачылып, экспозицияга 3000 ашык оюнчуктар коюлду. Алардын арасынан өткөн кылымда жаралган оюнчуктарды көрүү болот. Музейде балдар үчүн мастер-класстар уюштурулуп, сабак учурунда алар өз колдору менен оюнчуктарды буюп көрүшөт.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу куулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакын коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 бизди көрүңүз.
Каректи Евразия берүүсүнүн радио версиясын Айзада Касмалиева сунуштады. Эскерте кетебиз, телебөрүнү азыр Азаттык Чекит KG сайтыбызга кирип көрө аласыз.
Азаттык эми 24 саат бою. Сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.